Nuuk. Höfuðstaður Grænlands heitir Nuuk en á dönsku nefnist bærinn Gottorp. Þar búa 15.000 manns. Bærinn stendur á tanga við Davissund á suðvesturströnd Grænlands. Tangin við minni tveggja fjörða en annar þeirra Gottorpsfjörður sem einn lengsti fjörður í heimi. Það var trúboðinn Hans Egede sem stofnaði Gottorp snemma á 18. öld. Upphaflega var bærinn trúboðstöð og verslunarsetur. Á tímum norrænna manna í Grænlandi var þetta svæði nefnt Vestribyggð og má enn finna fornminjar frá þeim tíma. Heimastjórn landsins fundar í Nuuk og þar háskóli og fleiri opinberar stofnanir. Þar hafa stærstu fyrirtæki landsins einnig bækistöðvar sínar. Í Nuuk flugvöllur og höfnin þar oftast opin allt árið. Það sérstakt á Grænlandi því vegna frosta leggur flesta firði á veturna og það hamlar siglingum stóran hluta ársins.